Бишкекте саат 21:00 Азаттык радиосу сүйлөйт.
Кечиңиздер менен Азаттык радиосу шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым сааттык программасын эфирге чыгарат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Кыргызстанда 23 медресеге окуу шарттары талапка жооп бербеген үчүн эскертүү берилди.
Бүгүнкү күндө жалпы Кыргызстан боюнча медреселерде 8200 тегерегинде окуучу бар. Буга чейин медреселерибизде 2013 жылы биз эме жүргүзгөнүбүздө 4000 тегерегинде окуучу болчу.
Кремль батыш өлкөлөрүнүн орус дипломаттарын өз аймактарынан чыгаруу чечимине тиешелүү жооп кайтарарын билдирди. Балыкчы шаарындагы Нафил карылар үйүнүн карылары жарыксыз жана жылуулуксуз калышты.
Жабылып калуу коркунучунда турат азыр ошо. Свет жок, жана карылары сууганууунун үйүнө кетип калышты, туугандары жоктордун кетип калышты мынакей пас албагандар.
Бул 30 мүнөттүк программабызда мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде соңку кабарлар менен Гүлайма Шакеева тааныштырат. Гүлайым.
Рахмат Айнура, саламатсызбы? Кемеровадагы өрттөн кийин 38 киши, анын ичинде 20 бала дайынсыз болуп жатат. Курман болгондордун жакындары 41 баланын өмүрү кыйылганын билдиришти. Бардыгы болуп жекшемби күнкү кырсыкта 64 киши кайтыш болгону расмий айтылды. Тек жайы аныкталган 25 кишинин 13 жеткинчектер. Өрттө ондогон адам жараат алды. Бүгүн эртең менен Кемеровада алдын ала пландалбаган митинг өттү.
Было слышны голоса. Моя дочь спросила: мама, почему нас никто не спас?
Алардын үндөрү угулуп турду. Менин кызым: апа, бизди эмне үчүн эч ким куткарбайт деп сурады. Биз тумчугуп атабыз. Анан акыркы сөзү: апа, мен сени жакшы көрөм, мен өлүп баратам деп айткан болду. Киши өлтүргүчтөр, фашисттер деп ачууланган миңдеген адам социалдык тармактарда жүздөгөн кишинин өмүрү кыйылганы жөнүндө кабар тараганын айтышты. Алар каза болгондордун так санын, чындыкты жашырбай ачык айтууну, губернатор Аман Түлеев баш болгон жергиликтүү бийлик башчыларынын кызматтан кетишин талап кылышты. Ушул эле күнү аза күткөн шаарга президент Владимир Путин барып кетти, ал кырсыкка шалаакылык себеп болгонун айтты. Кемерово облусунда 3 күндүк, ал эми 28 мартта өлкө боюнча аза күтүү жарыяланды. Кыргызстандын экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы 100 базарды текшерип, анын ичинен 46-сын өрт коопсуздугун одоно бузган деп тапты. Аларга 820 000 сом айыппул салынды. Бул тууралуу Азаттыкка Экотех инспекция мекемесинин өрт көзөмөл башкармалыгынын баш инспектору Жумгал Асанов билдирди. Ошондой эле 30 соода борбору да текшерилип, онундай эреже бузуу аныкталды. Аларга 200 000 сом айыппул салынды. Асанов базарларда өрт же башка кырсыктардын алдын алуунун чаралары дээрлик жоктугун кошумчалады. 25 мартта Орусиянын Кемерово шаарындагы соода борборунда чыккан өрттөн кийин Кыргызстанда да эл чогулган жерлерди текшерүү маселеси козголду. Өзбекстан ооган өкмөтү менен Талибан кыймылынын ортосунда тынчтык сүйлөшүүлөрүн уюштурууну сунуш кылды. Бул тууралуу Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Ташкентте өтүп жаткан эл аралык конференцияда билдирди. Биз бардык шарттарды түзүп, Өзбекстандын аймагында Кабул менен талиптердин ортосунда түз сүйлөшүүлөрдү уюштуруп берүүгө даярбыз, деди Мирзиёев. Талибан кыймылынын өкүлдөрү Ташкенттеги конференцияга катышпай турганын билдирген. Бул иш чара 28 февралда ооган президенти Ашраф Ганинин талиптер менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн эч кандай шарт койбостон баштоону сунуш кылган демилгесинен кийин өтүп жатат. Ташкенттеги жыйынга Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Федерика Могерини, Америка Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысынын орун басары жана Орусиянын, Кытайдын, Түркиянын, Борбор Азия мамлекеттердин тышкы иштер министрлери катышууда. Жалал абаттык аксакалдар экс депутат Мээрбек Мискенбаевдин жана Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Алмазбек Курманалиевдин сөздөрүнөн улам коомчулукка кайрылышты. Бул тууралуу аксакалдар кеңешинин облустук бөлүмүнүн төрагасы Эркин Бегимкулов Азаттыкка билдирди.
Булардын сүйлөгөнү эртең тирешүүгө гана алып келет. Өтө өкүнүчтүү мондай сөздөрдү укканга. Биз кыргыз элине эмне деп кайрылабыз? Бизге ынтымак президенттин жасаган жумуштарын колдоп, биз иш жылып кетти деген ойдон эле алыспыз. Ушуга сабыр кылбайлыкпы?
Кайрылууга кеңешке мүчө болгон аксакалдардын баары кол коюшкан. Марттын башында Курманалиевдин, президент Жээнбеков менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин коррупцияга каршы күрөшүн салыштырган макаласы кызуу талкууга түшкөн. Анда Жээнбековдун коопсуздук кеңешиндеги коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө байланыштуу баяндамасы сынга алынып, Атамбаевдин учурунда бул багытта жасалган иштерди жокко чыгаруу аракети бар деген кине коюлган. Мискенбаев болсо президенттин иниси депутат Асылбек Жээнбековду мандатын тапшырууга, үй-бүлөлүк башкарууга жол бербөөгө чакырган. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Абдел Сегизбаевди кабыл алып, коррупцияга каршы күрөштү тездетүүнү дагы бир жолу тапшырды. Бээжин Ким Чен Ын Кытайга келбегенин маалымдады. Кытайдын тышкы иштер министрлиги Bloomberg агенттигинин Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын Кытайда жүрөт деген маалыматын түшүнбөй турганын билдирди. Эгер жаңылык болсо, биз жарыялайбыз, деди Бээжинде тышкы иштер мекемесинин басма сөз катчысы Хуа Чунинг. Бээжиндин өкүлү Кытайдын Түндүк Корея менен байланышы башынан эле жакшы экенин дагы кошумчалады. Рейтер агенттигине сүйлөп берген күбө Пхеньяндын жогорку даражалуу өкүлдөрү бар деп айтылган поезд Бээжинден шейшембиде кеткенин айтып берген. Дипломатиялык мекемелердеги булактар болсо, Түндүк Кореялык жогорку даражалуу атка минер Бээжинде Ким Чен Ын менен тарыхый жолугушууну даярдап жүргөнүн билдирди. Мурдара Ким Чен Ын менен жолугуп сүйлөшүүлөргө даяр экенин Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп дагы билдирген эле. Айнура, сөздү сизге узатам.
Рахмат. Гүлайым Шакеева сунуш кылган жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө 28 мартта түнкүсүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, Чүй, Талас облустарынын тоо этектеринде тоолуу райондорго кар жаайт. Аба температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 5 градустун айланасында жылуу, күндүз 11-16 градус жылуу. Баткенош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 4-9 күндүз болсо 14-19 градус жылуу. Ысык Көл жана Нарын облустарында түнкүсүн 0 градустун айланасында, күндүз болсо 7-12 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 9-14, күндүз 0-5 градус суук. Бишкекте мезгил менен жамгыр жаайт. Аба температурасы түнкүсүн 2-7, күндүз 13-15 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруусун улантабыз. Кыргызстанда 23 медресеге окуу шарттары талапка жооп бербеген үчүн эскертүү берилди. Дин комиссиясы шарттар оңолбосо, алардын ишмердүүлүгү таптакыр токтотуларын айтууда. Мурдараак ушундай жүйө менен 6 медресе толук жабылган болчу. Диний билим берүүчү жайлардын баарын лицензиялоо маселеси да күн тартибинде турат. Диний билимге байланышкан ушул жана башка маселелер Бишкекте Булан институту уюштурган конференцияда көтөрүлдү. Иш чарага катышкан кабарчыбыз Эрнест Нурматовдун материалын угалы.
Ислам диний билим берүү системасын жакшыртуу маселелери деп аталган жыйындын башында конференциянын уюштуруучулары Булан институту, дин комиссиясы жана муфтияттын өкүлдөрү медреселердеги соңку жагдай боюнча байкоолорун бөлүштү. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору Зайырбек Эргешев диний билим берүүчү жайлардын окуу шарттарын жакшыртуу талаптары күчөтүлгөнүнө токтолду. Ал бул талаптарга жооп бербеген медреселерге эскертүү берилгенин айтты.
Мониторингдин жыйынтыгында 7 медресе бүгүнкү күндө өз ишин токтотту дедик. Ал эми 23 медресе бүгүнкү күндө базасы, ал жердеги окутуучулардын билим деңгээли, предметтер боюнча аларды оңдоо маселеси боюнча биз алгач 3 айлык негизде эскертүү берилебиз. Андан кийин алардын ишин токтотууга биз лицензияларынын күбөлүктөрүн чакыртып алууга укуктарыбыз бар.
Дин комиссиясы жана муфтият өкүлдөрү ырастагандай, Кыргызстанда ушул тапта катталган 104 медресе иштеп жатат. Алардын эскертүү алгандарынын башкаларынын абалы боюнча деле пикир бир кылка эмес. Булан институтунун директору Чолпон Розобекова соңку изилдөөлөрдөгү жыйынтыктар менен бөлүштү.
Айрым медреселердин балдары ошол жакта жашайт, 3 маал тамак берилет деген менен айрым медреселерде каражат жетишпегендиктен тамак аш начар. Ошол эле учурда окуу куралдары жетишсиз. Мисалы, айрым медреселер Куран эле жататкан учурлар бар да.
Маалым болгондой, өлкөдөгү медреселерде учурда 8200 студент билим алат. Диний билим берүү мекемелери өзүнүн бүтүрүүчүлөрүнө сертификат же күбөлүк беришет. Ал мечитте имам же башка диний мекемелерде кызматкери болуп иштөөгө мүмкүнчүлүк берет. Бирок документ мамлекеттик мекемелерде таанылбаганы аларды көп мезгилде жумушсуз калууга түртөт. Ошол себептүү бир нече жылдан бери медреселерди лицензиялоо маселеси көтөрүлүп келатат. Чолпон Орзобекова муну тездетүү зарылдыгын белгиледи.
Алган күбөлүгү эчтекеге жарабайт. Бул жөн эле кагаз. Мамлекетти тааныбайт, окуу жайлар дагы тааныбайт. Демек ошол балдар окуп бүткөндөн кийин диплом алышы керек. Бирок диплом алыш үчүн лицензиядан жана аккредитациядан өтүшү керек.
Маалым болгондой, соңку 15 жылдан бери Кыргызстанда диний окутуу жүргүзгөн мекемелердин бири гана Ислам институту Билим берүү министрлигинен лицензия алган. Дагы 4 медресе буга документ тапшырышкан, бирок калган 100 медресе азырынча лицензия ала элек. Муфтияттын фатва бөлүмүнүн башчысы Равшан Иратов муну лицензия алуу татаалдыгы менен байланыштырды.
Лицензиядан өткөзүү бул жерде баягы практика жок экен да, билим берүү министрлигинде дагы. Бир документ жок, бир өткөзүүгө бир кайда татаалдыктар болот.
Бирок билим берүү министрлигинин өкүлү Нурбек Казиев лицензия алуу кыйла жеңилдегенин, бирок медреселер шартын оңдоодон качып буга өтпөй жатканына токтолду. Медреселерде билим берген окутуучулар ар кайсы өлкөлөрдөн билим алып келгени, алар балдарга кээде туура эмес багыттарды үйрөтүп коюп жатканы да жыйында сынга алынды. Ички иштер министрлигинин өкүлү Манас Аманбаев мындай дейт.
Факт жок, бирок коркунуч бар. Коркунуч өтө көп. Себеби туура багытта бербесек, бүгүнкү күндө ушунчалык көп жамааттар бар. Ушул жамааттар ким кепилдик берет, эртең ал жерге барып ушундай бир таалим берип, билим бербейт деген маселе да бар.
Медресе жетекчилери болсо, алардын мекемелеринде туура эмес багыттарга окутуу дээрлик жок экенин билдиришүүдө. Бишкектеги Мааткабыл Шаршембай Ажы медресесинин жетекчиси Мамбет Осмонов буларды айтты.
Экстремисттик биремелер болгондо биз анан медресе тараптан кетти деген маалымат бул туура эмес да негизи. Мүмкүн болушу мүмкүн, качан гана болот, ал бир медресенин эшигин аттап келип туруп, бир ай окуп кетип деле, ал өзүнөн кийинки чөйрөсүн таап туруп, андан кийин барып кеткенде деле медресеге жаап таштаган бул туура эмес.
Маалым болгондой, соңку 2-3 жылдан бери медреселердин окуу планына айрым предметтик сабактар киргизилген. Бирок жалпы орто билим берүү стандарттарына ылайык башка сабактарды киргизүү ишке ашпай келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кабарчыбыз Эрнис Нурматов бул теманы улантып, дин маселелери боюнча эксперт Нурлан Исмайловду сөзгө тарткан эле, анда ошол маектүү болсок.
Нурлан мырза, айтсаңыз, соңку жыйында дагы, андан сырткары дагы ошол негизи маселе каралып атат, мына медреселерди лицензиялоо боюнча. Негизи буга чейин жанагы муфтияттын өзүндө каттоого туруп келген болсо, эми билим берүү министрлигинен лицензия алып, аларга анан аккредитациядан өтүп, андан ары аттестат берип, ушундай бир аракеттер көрүлөт депчи. Азыр эми ошол жана Ислам институту гана лицензия берилиптир, ошол институтка гана. Бул иш чараны сиз кандай баалайсыз эксперт катары?
Мен мисалы түздөн түз эле алардын ар бир медресе өз алдынча аккредитация, аттестациядан өтүшүнө каршымын да. Аттестациядан кандай өтүш керек? Белгилүү бир аттестациянын өзүнүн талаптары бар, аны аткарыш керек. Бирок ошондон мурда муфтияттын алдында бир фонд түзүлүш керек да. Мына ошол фондго бүгүнкү күндө медреселерди каржылап аткан бүт булактар ошол фондко келип түшсө, ошол фонд аркылуу медреселер каржыланса и ошол учурда белгилүү деңгээлде аттестация процессин башташ керек. Эмне үчүн? Себеби биз бүгүнкү күндө медреселердин аркасында сырттан кандай күчтөр турат жана кандай улуу уюмдар турат, бул маселе бүдөмүк бүгүнкү күнгө чейинчи. Демек муфтият жана мамлекеттик органдар муну бизге ачып көрсөтүш керек да. 90%, 95% бул уюмдарга көпчүлүк учурда күнөм жок, жакшы болушу мүмкүн, жакшы ниеттери болушу мүмкүн, тилектери болушу мүмкүн. Бирок кээ учурда ошонун ичинен 5-10% ошол медреселердин бүтүрүүчүлөрү аркылуу өлкөнүн ички саясатына аралашып келген тараптарда болушу мүмкүн да. Ошондуктан түздөн түз эле бүгүнкү күндө тура калып, ар бир медресенин аркасында кандай күч турат, кандай уюм турат, аларды изилдебестен, мониторинг жүргүзбөстөн туруп эле түздөн түз аттестацияга киришүү менимче эрте. Бирок тилекке каршы чаржайыт эле ар бир медресе туруп, муфтияттын катышуусусуз, мамлекеттик дин комиссиясынын катышуусусуз эле түздөн түз министерство образованияга лицензия алам деп келип ал жерден алганга аракет жасаган алардын укугу, бирок келечекте өзүнүн терс таасирин, баягы жыйынтыгын берип калышы мүмкүн да.
Мына муфтияттын өкүлү ушул учурда Кыргызстандагы медреселерде 8200 бала ошол билим алып жатканын айтты да, мунун көпчүлүгү ошо эркек балдар экен. Бул 2 жыл мурункуга караганда бул көрсөткүч 2 эсеге көбөйгөндүгүн көрүп жатабыз да. Ушул 2 жыл мурда бул дээрлик 4000 деле түзчү экен. Сиздин оюңузча ушул Кыргызстанда ушул диний билим алууга кызыккан жаштардын көбөйүшү эмне себеп болуп атат?
Чындыгында акыркы 15-20 жылында жылдын ичинде медреселер чоң жакшы функцияны аткарды. Бул тарбиялык функция. Көпчүлүк баягы аз камсыз болгон балдар, көпчүлүк баягы ата эненин көңүлүнөн калып калган балдар, же болбосо баягы ата энеси Россияга кетип калып, башка өлкөлөргө кетип калып көңүл бура албай калган балдарды ошол берип атышат да окутканычы. Бул жагынан бул баягы түрткү болду да. Анткени көрүп атпайсызбы, өзүбүздүн светтик баягы жогорку окуу жайлары коррупцияга батып калды бүгүнкү күндөчү. Кээ бир учурда ата энеси Россияда болсо билим да берилбейт ал жерде, даже тарбия да берилбей атат. Мына ошондуктан бул жерде бул окуу жайлардын актуалдуулугу көтөрүлдү коомдочу. Мына ошондуктан эмне кылышыбыз керек? Эгерде окуу жайдакы билим алып аткан балдардын саны көбөйгөнүнө жараша биз ошолорго карата системаны туура орнотушубуз керек да. Туура орнотушубуз керек, что эртең ошол жерден бүткөн балдар чет мамлекеттеги карызга алып аткан кандайдыр бир уюмдардын түздөн түз көзөмөлүнө калбаш керек дегенчи. Анан материалдык техникалык базалары жакшырды акыркы кездечи. Ал жерде компьютердик класстар, тазалык, тамак ашы жана башка жана башка. Но ошолордун баардыгы түрткү болду бул жерде окуучулардын көбөйүшү. Анан эң негизгиси албетте демографиялык маселе. Себеби жаштар, өспүрүмдөр Кыргызстанда көбөйүп атат.
Билим берүүнүн сапаты жөнүндө эмнелерди айта аласыз? Ошол медреселердеги күч кызматтары, ушул медреселерден бүткөн студенттер, ошол бүткөн балдар баягы экстремисттик же туура эмес багыттагы диний агымдарга кирип кеткен учурлары бар деп да айтып атышат да, анан ошондой коркунуч барбы медреселердеги билим берүүдөн? Сиз кандай ойлойсуз?
Мен бир канча медреседе сабак берип көрдүм, баягы практикаларчы, бирок түздөн түз ошондой күчтөр бар деп айта албайм. Андай күчтөрдү мен көргөн жокмун. Түздөн түз ошол экстремизмди идеологиялык катары туткан медресеси менчи жок десе да. Эгерде боло турган болсо аны мамлекеттик көзөмөл органдары баягы эме кылмак. Бирок экстремизмдин да формалары бар да. Скрытый формасы бар, анан ачык формасы бар. Скрытый формасы баягы эме киргизүү да. Башка диний агымды киргизүү, мисалы үчүн салафияга окшогон диний агымдарды, мисалы үчүн баягы Египетте братья мусульман деген барго, мына ошого окшогондорду да. Буну аныктоо өтө кыйын да. Буну аныктоош үчүн только теологтордун аябай чоң анализи керек болот. Ошондуктан бул жерде кандайдыр бир экинчи маселеде мындай жок деп бар деп айтыш кыйын. Буга өтө жакшы каттык мониторинг жүргүзгөндөн кийин гана бир эме берсе болот да, баа берсе болот.
Дин маселелери боюнча эксперт Нурлан Исмаилов менен кабарчыбыз Эрнис Нурматов маекте иштеди. Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Кемеровдагы өрттөн кийин 38 киши, анын ичинде 20 бала дайынсыз болуп жатат. Кыргызстандын экотехинспекциясы 100 базарды текшерип, анын ичинен 46-сын өрт коопсуздугун одуну бузган деп тапты. Өзбекстан Ооган өкмөтү менен Талибан кыймылынын ортосунда тынчтык сүйлөшүүлөрүн уюштурууну сунуш кылды. Бээжин Ким Чен Ын Кытайга келбегенин билдирди. Аба ырайына байланыштуу Бишкек Баткен каттамындагы учак жолдон кайра артка тартты. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Кремль батыш өлкөлөрүнүн орус дипломаттарын өз аймактарынан чыгаруу чечимине тиешелүү жооп кайтарарын билдирди. Дүйшөмбүдөн бери АКШ, Канада, Австралия жана Евробиримдиктин бир нече өлкөсү Британияда мурдагы орус тынчысынын уландырылышына байланыштуу ондогон орус дипломаттарын өлкөдөн чыгарууну чечишти. Расмий Лондон март айынын башында болгон окуяга жоопкер деп Орусияны күнөөлөп келет. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
АКШнын президенти Дональд Трамп Орусиянын дипломатиялык макамы бар 60 чалгын кызматкерин өлкөдөн чыгарууну буйруганы 26 мартта белгилүү болду. Дипломаттардын 48 Орусиянын Вашингтондогу элчилигинин кызматкерлери болсо, калган 12 Бириккен Улуттар Уюмунун Нью-Йорктогу кеңсесинде чалгын кызматкери болуп иштегени кабарланды. Кошмо Штаттар Улуу Британиянын аймагында химиялык куралдын колдонулушуна жооп иретинде НАТОдогу жана башка өнөктөштөрү менен чогуу бул чечимди кабыл алды деп айтылды Ак Үйдүн билдирүүсүндө. Бул чечимди Чехияга иш сапары менен келген АКШнын өкүлдөр палатасынын спикери Пол Райан да колдоду.
Менимче, бул окуя боюнча далилдер анык жана Британия өз позициясын так айтты. Мындайды Орусия кылып келген. Бул жолда Орусия кылды деп ойлойбуз. Буга жол берилбеши керек.
Европа биримдигине мүчө 28 өлкөнүн жарымы өз аймактарынан баш аягы 30 ашык орус дипломатын чыгарарын кабарлашты. Алардын арасында Франция, Германия, Чехия, Дания, Латвия, Литва, Нидерланд жана Польша да бар. Бул өлкөлөрдүн катарына Канада жана Украина да кошулду. Расмий Киев орусиялык 13 дипломатиялык кызматкерди Украинадан чыгарабыз десе, Канада дипломатиялык макамды өлкөнүн коопсуздугуна жана демократиялык жараяндарга шек келтирүү үчүн колдонгон орус чалгын кызматкерлерине же жеке адамдарга чара көрмөй болду. Өткөн аптада Брюссельдеги саммитте Евробиримдиктин лидерлери уюмдун Москвадагы элчиси немис дипломаты Маркус Эдерерди кеңешүү үчүн чакыртууну чечишкен. Алар Англияда мурдагы орус тыңчысынын ууландырылышы боюнча Британияга тилектештик билдирип, Орусияга каршы чара көрүүнү макулдашкан эле.
Европа кеңеши Орусиянын окуяга жооптуу экенинин ыктымалдуулугу жогору деген Британиянын тыянагына кошулат. Бүгүн эле уюмдун 14 мүчөсү орус дипломаттарын өлкөдөн чыгарууну чечти. Алдыдагы күндөрдө жана жумаларда Евробиримдиктин алкагында бул сыяктуу башка чаралар да болушу мүмкүн.
Деди Европа кеңештин президенти Дональд Туск. Орус чалгындоо кызматынын мурдагы полковниги, азыркы британ жараны Сергей Скрипаль жана анын кызы Юлия 4 мартта Британиянын Солсбери шаарында уулануунун белгилери менен ооруканага жеткирилген. Экөөнүн тең абалы жакшыра элек. Британ бийлиги мурдагы тыңчы менен анын кызын уулануурда новичок деп аталган нерв системасын сенек кылган кооптуу химиялык зат колдонулганын ал Советтер Союзу учурунда аскерий өндүрүштөн алынганын билдирген. Бул окуя боюнча Москваны күнөөлөгөн Лондон 23 орус дипломатын Британиядан чыгарган. Кремль Орусиядагы президенттик шайлоонун алдында болгон бул окуя боюнча дооматтарды четке кагып, Британиянын чечимине жооп беретинде 23 британ дипломатын өз аймагынан чыгарарын жарыялаган. Орусиянын тышкы иштер министрлиги 26 марттагы билдирүүсүндө АКШ, Канада, Евробиримдик жана Украинанын соңку чечимин достукка жатпаган кадам деп нөздөп, Москва буга жооп кайтарарын билдирди. Орусиянын мындай кадамын Москванын тургундары дагы колдоп жатышат.
Им надо нас по всем, на всех фронтах.
Аларга бизди бардык фронттордо жеңип чыгуу керек болуп жатат. Алар акыйкат болобу, акыйкатсыз болобу бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонушат. Көбүнчө акыйкатсыз болуп калып жатат. Мен соңку мезгилдерде АКШнын расмий өкүлдөрүнүн кадамдарына таң калып жатам. Туура эмес аракет.
Неправильные действия.
Деди Москванын тургуну. Бирок мурдагы орус тыңчысы уландырылгандан бери Москва менен кайматышып келе жаткан Лондон батыш өлкөлөрүнүн соңку чечимин кубаттап, аны тарыхый кадам деп мүнөздөдү. 66 жаштагы Сергей Скрипаль 2006-жылы Орусияда Британиянын пайдасына тыңчылык кылган деп айыпталып абакка кесилген. Ал 2010-жылы АКШда кармалган орусиялык агенттерге алмаштырылып, акыркы жылдары Британияда жашап жүргөн. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү социалдык тема менен улантабыз. Балыкчы шаарындагы Нафил карылар үйүнүн карылары жарыксыз жана жылуулуксуз калышты. 50,000 сомдон ашып кеткен быйылкы карызды төлөй албаган карылар үйүн тургундары жылуураак жерден башкалка издеп, ээси болсо каражат таппай жүрөт. 2013-жылы өкмөт уюм катары түзүлгөн карылар үйүнүн азыркы абалы менен Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Асейин Маданбеков таанышып келди.
2013-жылы бейөкмөт уюм катары ачылган карылар үйүндө азыр 8 кары жашайт. Алардын көбү жылуураак жай издеп кетсе, экөө караңгы жана суук үйдө жашоосун улантууда. Алардын бири 56 жаштагы Асылбек Бердибеков, Кочкор районунан болот. Өзү 2-нчи топтогу майып, Нафил карылар үйүнө келгенине 5 жылдын жүзү болуп калыптыр. Ал азыркы жагдай тууралуу айтып берди.
Бул светибиз жок, убагында чай тамагыбызды иче албай кыйналып атабыз. Жаткан жерибиз жылуу болот деп свет жок, светибиз да жок болуп, муздак болуп атат жаткан жерибиз. Мустактын байланышты кары кишилер кетип калышты. Ошо кетиштерсе жылуу жер үйлөрүнө кетти, ага туугандарына кетти.
Карылар үйүндө азыр Асылбек окшогон 8 киши жашайт. Алардын көбү суукка чыдабай жылуу жай издеп тааныштарыныкына кетишти деп айтышты. Имаратка көз болуп эки кары кишиге газга чайын кайнатып, тамагын жасап берип жаткан Ырыскүл Асейинова карылар үйүнүн көйгөйү тууралуу айтып берди.
Светке карызыбыз ошо 50,000 ашып кетиптир. Биякта эч ким деле каржылабайт. Ушу каржылаган киши жок, ушу бияктын директору Какыева Элмира. Эжебиз дагы ошо каражат издеп Бишкекке кеткен. Андан кийин биякта мен жардамчысымын. Биякта ошо мен эки мал тамагын жасап ушул жакта болом. Жабылып калуу коркунучунда турат азыр ошо. Свет жок, жанагы карыларыбыз тууган уругунун үйүнө кетип калышты, туугандары жоктору мынтип калышты мынакей баса албагандар. Тууган уругу жоктору калышты биякта. Ушул муздак туралбай одеялдын ичинде жатышат азыр туралбай. Ошол анан ушу жабылбай ушу Балыкчы шаарындагы ушу карылар үйү сактап калсак жакшы болмок. Ушу апрелден кийин дагы келебиз дегендер бар болчу. Анан ушу светтин жогуна байланыштуу ушу азыр ала албай атабыз аларды.
Нафил карылар үйү 2013-жылы Балыкчы шаарынын тургуну Элмира Түмөнбаеванын жеке демилгеси менен ачылган. Мындай кайрымдуулук ишке Элмира Түмөнбаева өзүнүн оорукчан баласы да себепкер болгон. Карлар үйү эски балдар ооруканасынын бир ыптасында жайгашып турат. Имаратты Карлар үйүнө Балкы шаар мэриясы бөлүп берген. Калган уюштуу иштерине Түмөнбаева жеке каражатын жумшаган. Азыркы тапта Карлар үйү бул жайга башкалкылоо үчүн келген карлардын пенсиясынын 30% жана кайрымдуулук каражаттарын эсебинен жашап жатат. Бул тууралуу учурда Карлар үйүнүн Ош облусунда жүргөн негиздөөчүсү жана директору Элмира Түмөнбаева телефон аркылуу билдирди.
Пенсиядан 30% анан өзүбүз каржылайбыз ушу. Тияктан сурап жүрөм, азыр Ошто жүрөм мен.
Директор мамлекеттен көмөк сурап көп жолу кайрылган. Бирок Карлар үйү менчик болгондуктан жардам ала албай жатам, дейт ал.
Жардам бербейт экен, наоборот коммерческий төлөтөт экен, налог төлөтөт экен. Анан тиги частный болгон үчүн местный немеден, мэриядан эч кандай жардам болбойт деп письмо келди. Эки жолу жаздым. Эки жолу тең частныйларга бизде бюджеттен акча бөлүнбөйт деп жооп келди. Биз эч кандай жардам бере албайбыз деди. Соцкомушка бардым, жардам бере албайбыз деди. Анан ошентип калайык калкты эметип алып эптеп ошо жабылып калуу коркунучунан сактайлы деп ушу акча жоголтуп жүрөм.
Балыкчы шаардык социалдык коргоо башкармачылыгынын жетекчисинин милдетин аткаруучу Камчыбек Дастановдун айтымына караганда, менчик карлар үйүнө колдоо көрсөтүүгө бюджеттен акча каралган эмес.
Эми бизде мындай тияк тияка деп бөлүнгөн бизде эч нерсе акчабыз жок да, биздикичи. Бизде республикадан келген акчаларды эле, анан мэриядан келген акчаларды эле биз беребиз да, биздин именно өзүбүздүкү. Буларга бергиле, тигилерге жардам бергиле деген бизде такыр акча жок, андайчы.
Балыкчы шаардык мэриясынын социалдык маселелер боюнча башка адиси Адилет Калыковдун айтымына караганда, шаар бийлигинин колдоосу менен карлар үйүнүн имараты бар. Электр энергиясына былтыркы жыл үчүн карызына деп жергиликтүү бюджеттен 37,000 сом бөлүнүп берилген.
Эден өзү менен байланышканбыз биз. Түшүндүрүп айтканбыз. Достор, сиздердики өзүңүздөр ас, булар өзүлөрү негиздеген да. Ал негизде ашкандан кийин булар каржылык каражаттарындагы чыгымдарын өзүлөрү көтөрөт да, негизи бейк мөтүмү катарычы. Биз мэрия тараптан болсо биз мүмкүнчүлүккө жараша жардамдарыбызды көрсөтөбүз, көрсөтүп келгенбиз.
Нафил Карлар үйү 2013 жылдан бери республиканын ар кайсы аймактарынан 54 кар адамды бакты. Кайрылгандардын аягы суюлган жери жок. Бирок шарттын жоктугуна байланыштуу кабыл алган жерибиз жок, дейт Карлар үйүнүн эси Элмира Түмөнбаева. Асейим Мадамбеков, Азаттык, Кысык Көл облусу.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Ушул тапта Бишкекте Кыргызстан менен Индиянын футбол боюнча улуттук курама командалары беттешүүдө. Биз менен түз байланышка кабарчыбыз Самат Жумакадыров чыгып жатат. Самат, саламатсыңарбы? Кыргызстан бир гол киргизүүгө дагы үлгүрүптүр. Маанай кандай, жакшы болуп жатса керек?
Саламатсызбы Айнура? Чындап эле маанай, футболдук маанай десек болот. Стадион дээрлик айтканда 70-80% толгон. Азыр мына өзүңүздөр деле угуп коюшуңуздар керек. Мен билим силерге канчалык угулуп атат билбейм, бирок угармандар тыңдап эле угулуп аткан чыгар. Айтор, оюн учурда 26-мүнөт жүрүп жатат. Оюн башчылары менен 2-мүнөтүндө биздин кыргызстандык футболчулар тагыраагы Мирлан Мурзаевдин көмөгү аркылуу ал топту борбордук аянтка Антон Зимбрюнюкин чабуулчуга жөнөткөн жана ал жактан ал жаза кетирбестен эсепти 1-0 кылып ачып, азыркы учурда Кыргызстан алдыда биринчи таймдын бүтөрүнө дагы да болсо бир 20 мүнөткө чыккан убакыт бар. Айта кетчү жагдай, бул оюн мындайча айтканда өтө принципиалдуу да болуп турат. Себеби дегенде Кыргызстан учурда группада 2-орунда турат, ал эми индиялыктар болсо 1-орунда 12 упай менен турушат. Мына ошондуктан Кыргызстан бүгүн эгерде жеңишти бүгүн оюндун аягына чейин кармай алса, эгерде группада дагы өзүнүн тайпасында 1-орунду алып, бул дагы болсо Кыргызстанга көп артыкчылыктар бермекчи. Негизинен эгерде Кыргызстан андай болуп эле койсун, бирок утулуп калган учурда деле бул Кыргызстан үчүн кейиштүү эмес деп айтсак болот. Себеби жеңчүнү буга чейин жеңчүүчүлөрдү кылып жана жолдомону дагы алып коюшкан Азия чемпионатына. Ошондуктан Индия деле мындайча айтканда утулганына бүгүн көп өкүнбөсө керек, бирок ошентсе дагы группада биринчи орун үчүн бул жакта принципиалдуу таймаш болуп жатат десек болот. Бирок топтун көпчүлүк бөлүгүн албетте кыргызстандык спортчулар ээлеп жатса, буга күөрмандардын колдоосу.
Самат, күөрмандар демекчи, индиялык күөрмандар барбы ышкылоздору?
Индиялык күөрмандар, мына мен азыр сол капталындагы блокто, мындайча айтканда индиялык күөрмандар чындап эле бар, бир 100-200 болот го дейм. Көбүн эсе бул Кыргызстанда жүргөн студенттер экен, Бишкектегилер. жана алар дагы өзүнүн командасын сүрүп атышат. Бирок чындыгында алардын кыйкырыгын бийкен жергиликтүү көрөрмандар басып эле басып коюп атышат. Жана алар чындыгында эле көп биздикилер. Сондуктан бирок негизинен индиялыктар дагы колдоочулары жакшы эле стадиондо бар.
Рахмат анда Самат, ийгилик каалайбыз. Футбол боюнча таймаш жөнүндө кабарчыбыз Самат Жумакадыров айтып берди. Ушуну менен кечке Азаттыктан жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы.